Розділ шостий. Перше. Вранці наступного дня мене забрав той самий незмінний курій-таксист, і коли він висадив мене перед тайтисовим шевроном, кабріолет ще стояв на місці. Сам цього я й очікував, але все одно відчув полегшення. На мені був непримітний вільного крою сіренький піджак, куплений у крамниці Мейсона. Моє новеньке портмоне зі шкіри страуса, напаковане 50 сотнями елових доларів, ховалося в безпеці його внутрішньої кишені. Я замилувався Фордом, а далі, витираючи собі руки, схоже тією ж самою учорашньою ганчіркою, до мене надійшов і Тайтис. «Я переспав з цією думкою і вирішив, що хочу його купити», – промовив я. «Це добре», – сказав він, а тоді продовжив з удаваним сумом у голосі. «Але я теж з цією думкою переспав, містер Емберсон, і, гадаю, був збрехав вам учора, коли сказав, що існує можливість поторгуватися. Знаєте, що сьогодні вранці мені сказала дружина, коли ми з нею снідали оладками з беконом? Вона сказала: «Біле, ти будеш клятим дурним, якщо випустиш з рук цього санлайнера менш ніж за 3,5». Фактично, вона сказала, що я вже виставив себе клятим дурним, коли зі старту оцінив його так низько». «Окей», – я кивнув так, ніби нічого іншого й не очікував. На його обличчі відбилося здивування. «Ось що я можу зробити, містере Тайтис. Можу виписати вам чек на $350, добрий чек, на траст рідного міста. Можете їм зателефонувати і переконатися, або я можу просто зараз прямо з портмоне видати вам 300 готівкою. Якщо зробимо так, менше буде усякої паперової тяганини. То що скажете?» Він вишкірився, показавши зуби ледь нелячної білості. «Скажу, що у Вісконсині таки вміють торгуватися. Якщо накинете до 320, я приклею липучку техогляду, причеплю двотижневий номер і їжджайте собі. 310. «Ого, не змушуйте мене соромитися», – промовив Тайтис. Він явно отримував насолоду. «Накидайте ще 5 і скажемо, вже гаразд». Я протягнув йому руку. $315 мене влаштовують. Ова! Цього разу він уже поручкався зі мною, не згадуючи про мастило. А потім показав на будочку каси. Сьогодні гарнюня з кінським хвостиком читала конфіденційно. «Вам треба заплатити онтій юній леді, котра, до речі, є моєю дочкою. Вона оформить продаж. Потім підходьте, і я приклею ту липучку. І повний бак заллю, звісно». Через 40 хвилин, сидячи за кермом Форда Складня моделі 1954 року, який тепер належав мені, я мчав на північ у напрямку Дері. Кермувати я колись був навчався на стандартній коробці передач, тож з цим не було жодних проблем. Але оце вперше я вів машину з важелем трансмісії при колонці керма. Спершу було дивно, але щойно я призвичаївся, а ще мені доведеться звикнути до регулятора потужності передніх фар під лівою ступнею. Так мені це вже і сподобалося. І Білл Тайтис був правий щодо другої швидкості. На другій санлайнер летів як скажений. В Агасті я зупинився не на довше часу, ніж знадобилося, щоб опустити верх. У Вотервілі я з апетитом пообідав чудовим м'ясним рулетом, який коштував мені 95 центів, включно з яблучним пирогом з морозивом. Звісно, ціна знаного мені раніше фетбургера тепер почала здаватися явно завищеною. Я мчав під звуки скайлайнерів, костерів, дельвікінгів і елегантів. Сонце дарувало мені тепло, бриз ворушив мою нову коротку зачіску, і автострада, яка, судячи з білбордів, мала неформальну назву «Миля за хвилину», майже цілком належала мені. Схоже було, всі мої сумніви минулої ночі потонули у тій копанці для корів разом з мобільним телефоном і футуристичним дріб'язком. Я почувався чудово, поки не побачив Дері. Друге. Щось не те було з цим містом, і, як мені здається, я зрозумів це з першого погляду. Коли миля за хвилину знесилилася до простої двосмужної дороги з латаним асфальтом, я вибрався на штатне шосе номер 7, і миль десь за 20 північніше Ньюпорта, подолавши узгірок, побачив Дері. Місто скупчилося на західному березі річечки Кендаскіг, придавлене згори хмарами димових викидів, з бозна скількох папірань і текстильних фабрик, що геть усі працювали повним ходом. Через середмістя тягнулася якась зелена артерія. Звіддаля вона скидалася на шрам. Здавалося, місто Бабіч цього пояса з рваними краями складається лише з чорних і кіптяво-сірих відтінків, тоді як завдяки димам, що бухали з усіх тих труб, небо над ним бовваніло насичене жовтим кольором сечі. Я проїхав повз кілька торгових яток, де люди, що опікувалися товаром чи просто стовбичили при дорозі, зирячи на проїжджих, скидалися більше не на мейнських фермерів, а на горян, виплатків інцестуальних шлюбів з фільму «Порятунок». Коли я минав останню з них, придорожню ятку Баверса, з-за піраміди ящиків з помідорами вискочив великий безпородний пес і погнався за мною, оскаженіло кусаючи задні колеса санлайнера. Скидався він на якогось виродка з-під бульдога. Перед тим, як псу загубитися з мого виду, я встиг побачити, як якась кощава жінка в комбінезоні наздогнала його і почала дубасити уламком дошки. Тут народився і ріс Гаррі Данінг. А я зненавидів це місто з першого погляду. Без якихось конкретних причин. Просто зненавидів і все. Розташований у низині між трьома крутими пагорбами центральний торгівельний квартал вражав жалюгідністю, а ще він навіював клаустрофобію. Мій вишнево-червоний Форд виявився ледь не найяскравішою річчю на цій вулиці, бентежним і небажаним, судячи з більшості поглядів, які він викликав, сплеском кольору серед чорних плімутів, коричневих шевроле і задрипаних розвізних пікапів. Через середмістя тік канал, заповнений чорною водою майже до вершечків своїх облямованих мохом бетонних підпорних стін. Місце для стоянки я знайшов на канал-стрит. Одного нікелю, вкинутого до лічильника, вистачило на придбання вільної години, яку я збирався витратити на закупи. Я забув купити собі капелюха у Лізбон-Фолзі, але тут, проминувши пару-трійку вітрин, я побачив заклад, що звався «Дерійський одяг і аксесуари» – найелегантніша галантерея в центральному Мейні. Я сумнівався, щоб у цій царині в Дері існувала бодай хоч якась конкуренція. Машину я ставив перед аптекою і затримався, щоб прочитати оголошення в її вітрині. У певному сенсі воно підсумовує мої власні враження від Дері – зла недовірливість, атмосфера ледь стримуваного насильства, краще, ніж будь-що інше, хоча я прожив там майже 2 місяці і набрався відрази до абсолютно всього, либонь за винятком кількох людей, з якими мені пощастило пізнатися з ним пов'язаного. Там було написано: «Крадіжка – це не фінт, не вибрик, не розіграш. Дрібна магазинна крадіжка – це справжній злочин, за який буде покарано. Норберт Кін, хазяїн і менеджер». А худий чоловік в окулярах і в білому халаті, котрий дивився на мене, майже напевний був цим самим містером Кіном. Вираз його обличчя не закликав: «Заходь, незнайомцю, роздивися та купи щонебудь, а то й випий крем-соди». Ті його жорсткі очі й губи з опущеними донизу кутами говорили: «Забирайся геть, тут нічого нема для таких, як ти». Почасти я гадав, що сам собі вигадав це. В цілому ж був певен, що ні. Заради експерименту я здійняв руку у привітальному жесті. Чоловік у білому халаті мені у відповідь і пальцем не поворухнув. Я усвідомив, що канал, який я бачив, мусить текти точно під цим так оригінально утопленим в низині середмістям, і я зараз стою прямо над ним. Я відчував, як в мене під підошвами жебонить прихована підхідником вода. Відчуття було доволі неприємним, здавалося, ніби цей невеличкий шматок світу всуціль охляв. У вітрині крамниці «Дерійський одяг і аксесуари» стояв чоловічий манекен у смокінгу. В одному з його очей стирчав монокль, а в одній з пластмасових рук він тримав шкільний вимпел. На вимпелі був напис: «Тигри Дері замордують бенгорських баранів». Хоча я вважав себе шанувальником шкільного духу патріотизму, це гасло мені здалося трохи занадто бездаховим. Нехай би побили бенгорських баранів, але замордувати? «Просто образний вислів», – проказав я собі і війшов досередини. До мене підплив продавець з вимірювальною стрічкою на шиї. Костюм на ньому був набагато гарніший за мій, але тьмяні лампи над головою надавали жовтизни його обличчю. Я відчув абсурдне бажання спитати в нього: «Ви можете продати мені гарний літній солом'яний капелюх, чи мені уйобувати нахер?» Але тут він посміхнувся, спитав, чи може мені допомогти, і все стало майже нормальним. У крамниці була потрібна мені річ, і я заволодів нею всього лиш за $3.70. «Це просто ганьба, що у вас залишилося так мало часу на його носіння до того, як погода поверне на холоди», – зауважив продавець. Я нацупив капелюх і проти дзеркала над прилавком улагодив його в себе на голові. «Можливо, нам ще випаде добрий період бабиного літа». Делікатно і якось навіть вибачливо він поправив на мені капелюх на інший манер. Здвигнув його усього лиш на пару, чи й менше дюймів, але тепер я мав вигляд не сільського тюхтія, що завітав до великого міста, а найелегантнішого на весь центральний Мейн мандрівника в часі. Я йому подякував. «Нема за що, містере. Емберсон», – назвався я і простягнув руку. Потиск в нього виявився коротким, м'яким і порошнистим від чогось, либонь на кшталт талькової присипки. Звільнивши руку, я ледь вгамував гостре бажання витерти долоню собі об піджак. «В Дері у справах?» «Так, а ви самі звідси?» «Все життя живу тут», – відповів він з ледь немученицьким зітханням. Засновуючись на моїх перших враженнях, я подумав, що життя тут дійсно може бути стражданням. «Що у вас за бізнес, містер Емберсон, якщо ви не проти мого запитання?» «Нерухомість. Але поки я тут, я ще збирався побачитися зі старим армійським приятелем. Його прізвище Данінг. От тільки не можу пригадати його імені. Ми зазвичай називали його просто Скіп». Кличка Скіп була чистою вигадкою, але я і справді не знав імені батька Гаррі Данінга. Гаррі в своєму творі згадував імена своїх братів і сестри, але чоловік з молотком завжди залишався моїм батьком або моїм татом. «Боюся, тут я вам не в змозі допомогти, сер». Голос його тепер звучав відчужено. Бізнес було зроблено, і хоча крамниця залишалася вільною від інших клієнтів, йому хотілося, щоб я вже пішов. «Ну, можливо, ви зможете дати мені пораду стосовно дечого іншого. Який найкращий готель в місті?» «Радше за все, це Дері Таунхаус. Просто поверніться на Кедаскіг Авеню, поверніть праворуч, а далі вгору горбатим пагорбом на Бейн-стріт. Видивляйтеся фасади з каретними ліхтарями».
«Горбатий пагорб?»
«Так, це ми тут його так називаємо. Якщо у вас більше нема питань, я ще мушу зробити тут деякі перестановки». Коли я вийшов на вулицю, з неба вже почало спливати світло. Єдине, що я живо пам'ятаю про час, прожитий мною в Дері у вересні-жовтні 58-го року, це те, як там завжди здавалося, що вечір настав надто рано. Через одну вітрину від одягу і аксесуарів містилася крамниця спорттоварів Мехене, де відбувався осінній розпродаж зброї. Всередині я побачив, як двоє чоловіків прицінюються до рушниць, а на них схвально дивиться літній клерк з краваткою-шнурком і з шиєю, мов шнурок, як на те пішло. На протилежному боці каналу тягнувся ряд дешевих барів того типу, де ти можеш отримати кухоль пива і порцію віскі за 50 центів, а вся музика в їхньому джукбоксі «Рок-Ола» виявиться в стилі кантрі-енд-вестерн. Назви вони мали «Затишний куточок», «Джерело благовоління», що його засвідники, як я про це потім дізнався, називали «Відром крові», «Два брати», «Золота шпиця» та «Тьмяний срібний долар». Перед останнім стояв квартет джентльменів пролетарського вигляду, котрі дихали вечірнім повітрям і роздивлялись на мій кабріолет. Всі були екіпіровані кухлями з пивом і сигаретами. Лиця їхні ховалися в тіні пласких твідових і бавовняних кашкетів. Ноги їхні були взуті у великі безбарвні робочі берці того типу, що їх мої учні 2011 року називали гівнодавами. Троє з чотирьох мали на собі підтяжки. На мене вони дивилися абсолютно безвиразно. На мить мені пригадався той собака, що гнався за моєю машиною, оскаженіло кусаючи колеса. А тоді я перетнув вулицю. «Джентльмени», – звернувся я, – «що тут продають?» Якусь хвилину всі мовчали. Коли я вже вирішив, що відповіді не дочекаюсь, той, що без підтяжок, врешті промовив. «Баттамік, що ж іще? Ти здалеку?»
«З Вісконсину».
«Добре тобі», – буркнув один з них. «Щось ніби пізненько, як на туриста», – зауважив інший. «Я в бізнесових справах, але подумав, поки я тут, чи не розшукати мені старого знайомого по службі у війську». Жодної реакції, якщо не вважати відповіддю те, що один з них кинув свій недопалок на тротуар, а потім плюнув, погасивши його в калюжі харкотиння розміром як середня мушля. А проте я не здавався. Скіп Данінг його ім'я. Чи хтось з вас, хлопці, знає такого Данінга? Смішніше було б хіба якусь льоху поцілувати, кинув безпідтяжко. Перепрошую? Він підкотив очі під лоба й опустив кутики губ у виразі, що його демонструє той, хто втратив усяке терпіння перед тупаком, котрий не має жодної перспективи коли-небудь порозумнішати. «У Дері повно Данінгів. Зазирни к чорту до телефонної книги!» – кинув він і вирушив назад до бару. І його почет слідом. Безпідтяжко прочинив для них двері, а потім знов обернувся до мене. «Що там всередині?»
«Все не.
У тому Форді. Восьмициліндровий?»
«Верхньоклапанний», сподіваючись, що прозвучало це так, ніби я сам розумію, що воно означає.
«Путньо бігає?»
«Ну, непогано».
«То, може, ти сядеш та й поїдеш собі он туди на пагорб? Там є порядні корчми. Ці бари для фабричних».
Безпідтяжко окинув мене холодним поглядом, що вже не був новиною для мене в Дері, але до якого я так ніколи й не звик.
«На тебе і так люди гавляться, а буде їх іще більш, коли друга зміна вирується з фабрик Страєра та Бутільєра».
«Дякую, вельми люб'язно з вашого боку». Холодний погляд не потеплішав.
«А ти ніць не маракуєш, а вже ж?»
– кинув він і зник всередині.
Я рушив до свого кабріолета. Тим часом, як день сточувався увечір з тієї сірої вулиці, де пах індустріальних димів висів у повітрі, серед місця Дері здавалося і то, що найменшою мірою, лише трішечки привабливішим за мертву шльондру на церковній лаві. Я сів до машини, натиснув педаль зчеплення, ввімкнув двигун і відчув нестримне бажання просто зараз же поїхати звідси геть. Поїхати назад, до Лізбон-Фолза, зійти по сходинках в кролячу нору і сказати Елові Темплтону, щоб пошукав собі якогось іншого молодика. От тільки він не в змозі шукати, хіба не так? Позбавлений сили і майже без запасу часу. Я був, як то каже нова англійська примовка, останнім набоєм звіролова. Я виїхав на Мейн-стрит, побачив каретні ліхтарі, вони ввімкнулися саме в ту мить, коли я їх помітив, і зупинився на стоянці перед готелем Дері Таунхаус. Через 5 хвилин я вже мав кімнату. Почалось моє життя в Дері. Третє. На той час, коли мої нові придбання були розпаковані, частина грошей перебралася до портмоне, а решта – в підшивку моєї нової валізи, я вже почувався добре і до того ж голодним, але перш ніж спуститися повечеряти, я перевірив телефонний довідник. Від побаченого в мені стиснулося серце. Нехай містер безпідтяжко й не виявив зайвої люб'язності, проте щодо Данінгів він мав рацію. Їх було як бліх, що в Дері, що у 4-5 сусідніх поселеннях, які теж містилися в довіднику. Майже ціла сторінка самих лише Данінгів. Не те, щоб це для мене виявилося за великим сюрпризом, бо в маленьких містах деякі прізвища, схоже, розростаються, мов ті кульбаби в червні на лузі. За останні 5 років мого викладання у ЛСШ серед моїх учнів було либонь зо 2 дюжини Старбердів і Лемке, деяких з них рідні, а більшість 2, 3, 4-рідні брати та сестри. Вони одружувалися між собою і плодили нових. Перед тим, як вирушати в минуле, я мусив би знайти хвилинку, щоб зателефонувати Гаррі Данінгу та спитати, як звали його батька. Це ж було так просто. Напевне, я б так і зробив, аби не був цілком і повністю приголомшений тим, що показав мені Ел. І тим, що він мене попрохав зробити. Проте, подумав я, чи аж так це вже важко. Не потрібно бути Шерлоком Голмсом, щоби відшукати родину, де є діти з іменами Трой, Артур, на прізвисько Туга Елен та Гаррі. Збадьорений цією думкою, я спустився до готельного ресторану, де замовив собі рибну вечерю, до якої мені подали устриць і лобстера завбільшки ледь не з підвісний двигун. Від десерту я відмовився на користь пива в місцевому барі. У детективних романах, які я читав, бармени часто є чудовими джерелами інформації. Звісно, якщо той, що стоїть за шинквасом таунхауса, такий же, як решта людей, котрих я встиг зустріти у цьому зловісному містечку, далеко з ним я зайти не встигну.
Він виявився не таким. Той, що відірвався від свого заняття з полірування склянок заради того, щоб обслужити мене, був молодим, присадкуватим чоловіком з привітним повновидим обличчям під плескатою стрижкою. «Що я можу для вас зробити, приятелю?» Останнє слово припало мені до душі, і я завзято посміхнувся йому у відповідь. «Міллер Лайт?» Він подивився збентежено. «Ніколи про таке не чув, але маю хай лайф». А вже ж, він і не міг чути про світлий Міллер, його ж поки ще не винайшли. І це чудово згодиться. Уявляєте, на секунду я зовсім забув, що перебуваю на Східному узбережжі. «А звідки ви?» Він скористався ключем, умить змахнув з пляшки корок і поставив переді мною склянку. «З Вісконсину, але якийсь час поживу тут», – мовив я притишеним голосом, хоча біля нас не було нікого. Мені гадалося, це надасть конфіденційності. Нерухомість і все таке. Хочу трохи роздивитися навкруги. Він з повагою кивнув і налив мені пива раніше, ніж я сам встиг це зробити. «Щасти вам. Бачить Бог, нерухомості повно на продаж у цих місцях, і більшість її йде дешево. А сам я збираюся поїхати звідси, наприкінці місяця, попрямую до якогось іншого міста, де, бодай, хоч трохи менше послідження, ніж тут». «Воно й мені не здалося надто привітним», – мовив я. «Але я гадав, що це просто такі манери, янки. Ми у нас у Вісконсині дружелюбніші, і щоб вам зараз це довести, я куплю вам пива». «Ніколи не вживаю алкоголю на роботі, проте я радо випив би Кока-Коли». «То пригощайтеся. Щиро вам дякую. Вельми приємно зустріти джентльмена в такий млявий вечір». Я дивився, як він робить собі колу, накачуючи в склянку сироп, додаючи туди содової, а потім мішаючи. Він зробив ковток і поплямкав губами. «Полюбляю солодке». Мене це не здивувало з огляду на вже набуте ним черевце. «Оте про янки, що ми буцімто недоброзичливі, повне лайно, до речі», – сказав він. «Я виріс у Форк-Кенті, так це найпривітніше містечко з усіх, які вам тільки заманулося б відвідати. А вже ж, коли туди до нас на північ добираються туристи з Бостона чи Мейну, ми вітаємо їх цілунками. Я закінчив там училище барменів, а потім вирушив на південь шукати долі. Це місце здалося гарним для початку, і зарплатня непогана, але…» – він озирнувся навкруги. Не побачив нікого, але все одно теж притишив голос. «Хочете правду, Джексоне? Це місто смердить». «Я розумію, про що ви кажете. Усі ці фабрики…» «Та ні, тут дещо більше. Озирніться навкруг. Що ви бачите?» Я зробив, як він хотів. У кутку сидів самотній парубок, виглядом схожий на комівояжера, пив віскі з лимонним соком, і більше не було нікого. «Небагато», – мовив я. «І отак цілий тиждень. Зарплатня добра, бо чайових тут нема. Пивнички в середмісті роблять успішний бізнес, а в нас трапляється трішки народу тільки ввечері у п'ятницю та в суботу. Натомість в інші дні точно так, як зараз. Вся каретна, тобто заможніша публіка, випиває в себе вдома, я так гадаю». Далі він заговорив ще тихіше. «Так і на шепіт перейде скоро. Погане в нас тут літо було, приятелю дорогий. Місцеві намагаються тримати це якмога глибше під сподом. Навіть преса ніц не обсмоктує. Але творилися тут доволі бридкі справи. Вбивства. Щонайменше півдюжини було замордовано. Дітей. Одного тільки недавно знайшли у пустовищі. Патрик Гокстеттер його звали. Весь розкладений. Пустовище? Це отой прогній, що смугою тянеться просто через центр міста. Ви, певне, бачили його, коли сюди підлітали?» Я приїхав машиною, але тим не менш зрозумів, про що він говорить. Очі бармена вибалушилися. «Ви ж насправді не нерухомістю тут цікавитеся, правда?» «Не можу сказати», – відповів я. «Якщо хоч слово десь протече, мені доведеться шукати собі іншу роботу». «Розумію, розумію». Він лигнув половину склянки своєї коли і придушив тильним боком долоні відрижку. «Але я сподіваюся, що ви той, про кого я думаю. Вони б мусили замостити ту прокляту місцину. Що воно таке, смердюча вода та москіти, і більш нічого? Ви могли б цьому місту зробити послугу, присолодити його, бодай, трішечки?» «Інших дітей теж там було знайдено?» – спитав я. «Існування тут серійного вбивці могло б великою мірою пояснити ту пригніченість, котру я відчував з того моменту, як перетнув межу цього міста». Не те, щоб я так знав, але люди кажуть, що кілька зниклих потрапили саме туди, бо саме там містяться великі насосні станції. Я чув, як люди говорили, що під Дері так багато каналізаційних колекторів, більшість з них споруджені в часи Великої депресії, що ніхто не знає, де саме котра із них міститься. Але ж знаєте, що таке, діти?
Шукачі пригод.
Він схвально кивнув. Точно, як Евершарпом писане. Є люди, котрі кажуть, що то був якийсь волоцюга, котрий відтоді кудись звідси помандрував. Інші кажуть, що то був місцевий, котрий, щоб його не впізнали, виряджався як клоун. Першу з жертв, то було минулого року, ще до мого приїзду. Так його знайшли на перехресті Вітчем і Джексон-стрит з начисто відірваною рукою. Денбро було його прізвище. Джордж Денбро. Бідний малюк. Він кинув на мене значливий погляд. І знайдено його було безпосередньо поряд з одним з тих стічних каналів. З отих, що скидають стоки у пустовище.
Господи.
Йо. Я чую, ви це формулюєте в минулому доконаному часі. Я вже збирався пояснити, що маю на увазі, але, вочевидь, цей хлопець відвідував не тільки училище барменів, але й уважно був прослухав курс англійської мови. «Здається, що все нарешті припинилося, постукаємо по дереву», – поцюкав він кісточками пальців по шинквасу. «Можливо, той, хто це робив, спакувався та й забрався геть. Або, може, той сучий син убив себе, подеколи вони так роблять. Добре було б, аби так». Але натомість ніякий неманіяк в клоунській машкарі замордував малого Коркорана. Клоуном, котрий сотворив це вбивство, був рідний батько хлопця, якщо ви здатні в таке повірити. Це вже було так близько до того, заради чого я тут опинився, що я сприйняв цей факт радше сигналом долі, аніж випадковістю. Я зробив делікатний ковток пива.
Що ви кажете?
Не сумнівайтесь, Дорсі Коркоран – таке повне ім'я хлопчика. Йому було усього 4 рочки, і знаєте, що сотворив його батько? Забив його на смерть рихтувальним молотком.
Молоток. Він зробив це молотком.
Я зберігав на обличчі вираз ввічливої цікавості. Принаймні, сподівався, що зберігаю, але сам відчув, як мурашки побігли вгору мені по руках.
Це жахливо.
Йо, і це не най... Він себе обірвав, дивлячись мені за спину. Зробити вам ще, сер? Це було до того бізнесмена. «Тільки не мені», – відповів той і вручив бармену доларову банкноту. «Я забираюсь до ліжка, а завтра й геть з цього ломбарду. Маю надію, у Вотервілі і Агасті ще не забули, як робляться замовлення на обладнання, бо тут на це абсолютно не здатні. Решти не треба, купиш собі десото». І він, похиливши голову, важко вирушив до виходу. «Бачите, це ідеальний приклад того, що ми маємо в цій оазі». Бармен печально дивився вслід своєму втраченому клієнту. «Одна порція випивки, зразу до ліжка, а завтра прощавай, будь алігаторе, до спіткання крокодиле. Якщо так і далі йтиме, це містечко скоро перетвориться на місто-привид». Він став, випростався і спробував розправити плечі. Неможливий трюк, бо вони в нього були округлі, як і вся решта його тіла. «Та кого це хвилює?» «Щойно настане 1 жовтня, і мене тут не буде. Подамся в путь. Щасливих шляхів і вам, може, стрінемося десь знову». «Батько того хлопчика Дорсі, він більше нікого не вбив?» «Ні, там у нього алібі. Я оце подумав, здається, він не рідний йому, а відчим. Дікі Маклін на ім'я. Джонні Кісон на рецепції. Либонь і вас він не реєстрував. Мені розповідав, що він інколи приходив сюди, випивав, поки його не перестали пускати, бо намагався підчепити котрусь покоївку і почав брудно лаятись, коли вона йому сказала, що пішов десь інде та сторгував там сам собі шльондру. Відтоді, я гадаю, він напивається у відрі або в шпиці. У тих пивницях приймають будь-кого».
Він нахилився вперед, наблизившись до мене так, що я почув запах аквавельва на його щоках.
«Хочете взнати найгірше?» «Я то не хотів, але подумав, що мушу. Отже, кивнув. У тій довбаній родині був ще й старший брат, Едді. Він зник у минулому червні, без сліду. Пропав, нікого про що не повідомивши, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Дехто каже, що він утік, аби лиш подалі від Макліна, але будь-яка притомна людина розуміє, що він мусив би потім з'явитися в Портленді або нехай в Касл-Року. Неможливо, щоби 10-річна дитина не впала до ока нікому так довго. Можете мені повірити, Едді Коркоран загинув від молотка, як і його менший братик. Просто Маклін в цьому не зізнався. Він раптом усміхнувся, та так сонячно, що від цього його місяцеподібне обличчя стало майже вродливим. «Ну то що, я вже відговорив вас від придбання нерухомості в Дері, містере?» «То не для мене», – відповів я. «На той час я вже летів на автопілоті. Хіба не читав я або десь коли чув про серію вбивств дітей в цій частині Мейну? Чи, може, бачив по телевізору з лише четвертиною мозку ввімкнутою, тоді як решта його очікувала почути, як моя проблемна дружина йде, чи радше чалапає до хати після чергових дівочих посиденьок?» Либонь так, але єдине, що я пам'ятав, напевне, про Дері, це те, що всередині 80-х тут мусить статися потоп, який зруйнує півміста. Ні, я лише посередник. Ну що ж, тим краще для вас. У місті зараз не так паскудно, як було. От у липні люди були дійсно туго напружені, як поїзд цнотливості в Доріс Дей. Але до нормального стану тут все одно ще ой як далеко. Я сам привітна людина, і мені подобаються привітні люди. Тому-то я звідси і звалюю. Щасливих і вам шляхів, промовив я, кладучи на шинквас $2. Ого, сер, це занадто багато. Я завжди плачу зверху за добру розмову. Наразі надбавка була за добре обличчя. Розмова була тривожною. Вельми дякую, розквітнув він і простягнув мені свою руку. Я забув відрекомендуватися. Фред Тумі. Приємно познайомитися, Фреде, а я Джордж Емберсон. Рукостискання він мав теж добре, без усякого тальку. Бажаєте невеличку пораду? Звісно. Поки перебуватимете в цьому місці, обережніше щодо розмов з дітьми. Після цього літа незнайомець, що говорить з дітьми, приречений на візит поліції. Тобто, якщо хтось це побачить, або його поб'ють, це теж цілком імовірний варіант. Навіть якщо на ньому не буде клоунської машкари? Ну, з костюмами все не так просто, хіба ні? Посмішка зникла з його обличчя. Воно посірішало, спохмурніло. Іншими словами, він став таким, як і решта людей в Дері. Коли ви одягаєтеся в костюм клоуна і чіпляєте собі гумовий ніс, ніхто не має поняття, на що ви насправді схожі всередині з себе. Четверте. Я думав про це, поки старомодний ліфт з репінням повз нагору на третій поверх. А якщо і решта з того, про що мені розповів Фред Тумі, теж правда, чи здивується тут хтось, якщо й інший батько попрацює молотком над своєю родиною? Мені подумалось, що ні. Я подумав, люди казатимуть. Це просто черговий доказ того, що Дері є Дері. І либонь будуть праві. Вже сховавшись у своєму номері, я був вражений новою, достоту жахливою думкою. Припустімо, впродовж наступних 7 тижнів я зміню хід подій так, що батько Гаррі зможе замордувати свого сина на смерть, замість залишити його калікою, і спочасти притлумленим розумом. Цього не трапиться, запевнив я себе. Я не дозволю такому трапитись. Як заявила у 2008-му Гіларі Клінтон, я тут, щоб перемогти. От лишень, звісно, вона тоді програла. П'яте. Наступного ранку я снідав у готельному ресторані «Ривервью», де окрім мене й учорашнього торговця обладнанням було порожньо. Той сидів занурений у місцеву газету. Коли він пішов, залишивши газету на столику, її взяв я. Мене не цікавила перша шпальта, присвячена черговим військовим заворушенням на Філіппінах, хоч я й загадався на мить, чи не десь там поблизу зараз перебуває Лі Освальд. Насправді я хотів продивитися місцеві шпальти. У 2011-му я був читачем льюістонської газети «Сан Джорнел», так там остання шпальта розділу «Бі» називалася «Шкільні справи». На ній горді батьки могли знайти надрукованими імена своїх дітей, якщо ті виграли якусь нагороду, поїхали в класну екскурсію або беруть участь в якомусь проєкті, скажімо, з дотриманням чистоти на території громади. Якщо така сторінка є також у Дері Ньюз, тоді нема нічого неймовірного в припущенні, що я зможу знайти на ній ім'я котрогось з дітей Данінгів. Утім, на останній шпальті Ньюз містилися тільки некрологи. Я спробував пошукати на спортивних сторінках і прочитав про призначену на вікенд велику футбольну гру юнацької ліги. «Тигридері» проти «Бенгорських баранів». Трою Данінгу було 15 років, згідно з твором прибиральника. 15-річний хлопець легко міг належати до членів команди, хоча навряд чи був стартером. Його імені я там не знайшов, і хоча уважно слово по слову прочитав і коротшу статтю про футбольну команду «Малечі», клуб «Тигрів», не знайшов також і Артура Тугу Данінга. Я заплатив за сніданок і повернувся до свого номера з підібраною газетою під пахвою з думкою про себе як про хрінового детектива. Порахувавши Данінгів у телефонному довіднику – 96, я отримав осяяння. Мене пригальмувало, либо навіть зробило калікою безмежно залежне від інтернету суспільство, на можливості якого я цілком покладався і які сприймав самі собою гарантованими. Наскільки важко було б локалізувати родину Данінгів у 2011 році? Всього лиш надрукувати Тугга Данінг та Дері в моїй улюбленій пошуковій машині, і, скоріш за все, цього б вистачило. Далі треба натиснути клавішу Enter і дозволити Гуглу, цьому великому брату 21-го століття, подбати про решту. У Дері 1958 року більшість сучасних йому комп'ютерів були завбільшки з невеличкий квартал під житлову забудову, а місцева газета виявилася безпомічною. Що мені залишалося? Я згадав свого професора соціології з коледжу, такий саркастичний старий сучий син, котрий любив повторювати. Коли ніщо інше не дає ради, вставайте і йдіть до бібліотеки. Туди я й пішов. Шосте. Пізніше того ж дня, з розбитими надіями, принаймні на той час, я йшов угору горбатим пагорбом, лише трохи затримавшись на перехресті Джексон і Вітчим-стрит, поглянути на стічний канал, де маленький хлопчик на ім'я Джордж Денбро втратив руку і своє життя. Принаймні, якщо вірити Фреду Тумі. Коли я нарешті дістався верхівки пагорба, в мене бухкало серце, я захекався. Справа була не у втраті фізичної форми, то все той фабричний сморід. Це правда, що я мав достатньо часу на те, щоб розшукати правильну родину Данінгів, і я був упевнений, що зможу це зробити. Якщо для цього знадобиться подзвонити кожному Данінгу з телефонного довідника, я й це зроблю. Нехай навіть ризикуючи змінити налаштування часової бомби в особі батька Гаррі. Але ж я почав відчувати те, що був відчував Ел. Щось діє проти мене. Я йшов по Канзас-стрит так глибоко занурений у свої думки, що спочатку навіть не усвідомив, що праворуч від мене більше нема будинків. Там тепер з'яяло круте урвище, що переходило в мочаристий ґрунт, де буяли зелені хащі, які Тумі називав пустовищем. Хідник від цього провалля відділяла лише хирлява біла оградка. Я вперся в неї долонями, вдивляючись у дику рослинність внизу. Побачив тьмяні відблиски застояної води, смуги очерету такого високого, що він здавався доісторичним, і хвилясті кудла ожини. Дерева, які прагнуть світла, там мусять бути пригніченими, бо там його брак. Там може рости отруйний плющ, можуть бути завали сміття і цілком, імовірно, тимчасовий табір якихось волоцюг. Там також мусять бути стежки, про котрі знають тільки місцеві дітлахи – шукачі пригод. Так я стояв там, дивився і не бачив, чув, але ледь усвідомлював неголосні звуки ритмічної музики, щось таке з мідними трубами. Я думав про те, як мало я досяг цього ранку. «Ти можеш змінити минуле», – казав мені Ел, – «але це не так легко, як тобі може здатися». Що ж це за музика? Щось бадьористе з невеличким внутрішнім прискоренням. Від неї мої думки не вернулися до Кристі, туди, в раніші наші дні, коли я був нестямно захоплений нею. Коли ми перебували в захопленні одне від одного. Фабада, фабада, фабадаба. Часом не Глен Міллер. Я ходив до бібліотеки з надією переглянути статистичні дані. Останній національний перепис відбувався 8 років тому. Отже, в ньому мусили зафіксувати 3 з 4 дітей Данінгів. Троя, Артура і Гарольда. Тільки Елен, котрій на момент убивства виповнилося 7, не врахована в переписі 50-го року. Там також мала знайтися і їхня адреса. Звісно, за ці 8 років родина могла й переїхати деінде. Проте, якщо навіть так, хтось із сусідів міг би мені підказати, куди вони поділися. Це ж маленьке місто. От тільки не знайшлося там даних перепису. Бібліотекарка, приємна жінка на ім'я місіс Старет, повідала мені, що, на її думку, ці папери дійсно були і зберігалися в бібліотеці, але міська рада невідомо з якої причини вирішила, що вони мусять зберігатися в муніципалітеті. «Туди їх і передали у 54-му році», – сказала вона. «Не вельми обнадійливо», – усміхнувся я до неї. «Знаєте, як ото кажуть, з міськрадою марно боротися». Місіс Старет не відповіла на мою посмішку своєю. Поводилась вона послужливо, навіть люб'язно, але мала в собі той самий запас настороженості, що й усі, з ким я зустрічався в цьому підозріливому місті. Фред Тумі залишався тим винятком, котрий підтверджує правило. «Не кажіть дурниць, містер Еммерсон. Нема нічого секретного в даних перепису Сполучених Штатів. Ідіть прямо туди і скажіть міській секретарці, що вас прислала Реджина Старет. Її звуть Марша Гей. Вона вам допоможе. Хоча, можливо, вони поклали ці папери до підвалу, де їм аж ніяк не місце. Там сиро, і я не здивуюся, якщо там живуть миші. Якщо у вас виникнуть труднощі, будь-які труднощі, приходьте, звертайтесь знову до мене». Отже, я пішов до міської ради, у фоє якої побачив плакат «Батьки, не забувайте нагадувати своїм дітям, щоб не балакали з незнайомцями і гуляли тільки зі своїми друзями». У чергах до різних віконець стояло кілька людей. Більшість з них курили. А як же? Марша Гей привітала мене вимученою усмішкою. Місіс Старет уже встигла попередити її телефоном про мій візит і, відповідно, вжахнулася, коли міс Гей сказала їй те, що зараз сказала й мені. Дані перепису 50-го року пропали разом з іншими документами, які зберігалися в підвалі міської ради. «Минулого року у нас були жахливі зливи», – пояснила вона. «Лило цілий тиждень. Канал вийшов з берегів, і все в нижньому місті...» Так старожили в нас називають середмістя, містер Емберсон. Все в нижньому місті затопило. Наш підвал майже місяць залишався схожим на Гранд-канал у Венеції. Місіс Старет мала рацію, ті папери не можна було сюди передавати, і ніхто, здається, тепер не знає, навіщо і хто саме наказав це зробити. Мені страшенно жаль. Неможливо було не відчути те, що був відчував Ел, коли намагався врятувати Каролін Пулен. Ніби я перебуваю всередині якоїсь в'язниці з еластичними стінами. Невже мені тільки й залишилося, що вештатися по місцевих школах, сподіваючись помітити хлопчика, схожого на 60-ти з чимось річного прибиральника, котрий нещодавно став пенсіонером? Шукати семирічну дівчинку, котра змушує реготати доколік своїх однокласників? Прислухатись, чи не почує десь, як хтось з дітей гукає «Агов, туго, зачекай»? Правильно. Чужак, що тиняється біля шкіл у місті, де першим, що впадає в очі у міській раді, є плакат, який застерігає батьків щодо небезпечних незнайомців. Якщо існує такий спосіб дій, як летіти прямо на радар, це саме той випадок. Єдине було ясно, я мушу вибратися з готелю «Таунхаус». За цінами 58-го року я легко міг дозволити собі жити там ще багато тижнів, але таке породжує балачки. Я вирішив проглянути приватні оголошення і підшукати собі кімнату в оренду на місяць. Я розвернувся, щоб уже повертатись до центру міста, але враз застиг. А так і дійсно Глен Міллер. У настрої. Мелодія, яку в мене малися причини добре знати. Мені стало цікаво, і я пішов на звуки музики. Сьоме. У кінці херлявої огорожки, що відділяла хідник Канзас-стрит від крутосхилу пустовища, знайшлася невеличка галявина для пікніків. На ній містилися кам'яний мангал та два столики з іржавим баком для сміття між ними. На одному з цих пікнікових столів стояв портативний програвач. Крутилася велика чорна платівка з тих, що 78 обертів на хвилину. Там на траві танцювали цибатий хлопець у підмотаних ізоляційною стрічкою окулярах та абсолютно розкішна рудоволоса дівчина. Молодших старшокласників ми називали в США твінейджерами, і саме такими були ці двійко підлітків. Але рухалися вони з грацією дорослих. Не просто смикалися, а танцювали свінгово. Мене ж вони причарували, але також що? Мені стало лячно? А вже ж, але хіба що трішки. Мені було лячно майже весь той час, який я відбув у Дері. А втім, зараз вчувалося й дещо інше, щось більше. Щось на кшталт благоговійного трепету, ніби я вхопився звінця якогось безкрайнього порозуміння. Або зазирнув крізь тьмяне скло відомо всередину годинникового механізму Всесвіту. Бо вам варто знати, що я зустрів Кристі на курсах свінгу в Люїстоні, і саме під цю мелодію ми з нею навчилися танцювати. Пізніше, у наш найкращий рік, це 6 місяців до шлюбу і 6 місяців після одруження, ми брали участь у танцювальних конкурсах і одного разу на чемпіонаті Нової Англії зі свінгу вибороли 4-те місце. Кристі тоді сказала: чемпіонський приз для невдах. Ми виступали під буги-черевички, трохи сповільнену мікс-версію старого хіта Кейсі і оркестру «Сонячного сяйва». Це не випадковість, думав я, дивлячись на них. Хлопець був у синіх джинсах і в майці з викотом-човником, на дівчині була біла блузка, поли якої звисали на вицвілій червоній бриджі. Те її прекрасне волосся було стягнуте на потилиці в такий же нахабно-грайливий кінський хвіст, який завжди собі зав'язувала Кристі, коли ми виступали в змаганнях. Це так пасувало до її білих шкарпеток і вінтажної пудельної спідниці. Вони проробляли той з варіантів Лінді, що був мені відомий під назвою «Пекельні вибрики». Цей танок мав би виконуватися швидко, блискавично швидко, якщо танцюристи мають фізичну витривалість і терплячість довести його до фіналу. Але ці діти танцювали його повільно, бо поки що розучували свої рухи. Кожен з них я знав наперед. Я знав їх усі, хоча жодного разу не танцював вже років з 5, а може й довше. Сходяться, плескаються долонями, він трішки хилиться вперед і брикає лівою ступнею, вона робить те саме, обоє крутять таліями, так що здається, ніби вони рухаються у протилежних напрямках. Розходяться, долоні все ще зімкнуті, і тут вона вертиться, спершу вліво, потім вправо. От лишень вони схибили у зворотному крутінні під час розходження, і вона розпласталася на моріжку. «Господи річі, ти все ніяк не можеш цього правильно зробити, хух, ти безнадійний!» А втім, насправді вона сміялася, перекинулася на спину і задивилася в небо. «Мені так жаль, міс Скавлеть», – заскиглив хлопець виразкливим голосом малого негритосика. У політкоректному 21-му столітті це прозвучало б ідіотським афронтом. «Моя усього лиш клишавий сільський хлопчик, але я учить ваш цей танок, поки він моя не докінчить?» «Скоріше, я сама тебе докінчу», – гримнула вона. «Заводь платівку знову, поки я не втратила тер...» І тут вони разом помітили мене. То була дивна мить. Дері ховався за якоюсь завісою, я вже отримав такий досвід з цією завісою, що ледь не в очі її бачив. Місцеві перебували по один її бік, приїжджі, такі як Фред Тумі, такі як я, по інший. Подеколи тутешні люди визирали з-поза неї, як та ж місіс Старет, коли вона висловила роздратування щодо забраних з бібліотеки даних перепису населення. Але щойно ти починав ставити надто багато запитань, і, звісно, якщо їх полохав, вони ховалися поза нею знову. І от я сполохав цих дітей, а вони не сховались за ту завісу. Замість замкнутися, їхні обличчя залишались навстіж відкритими, сповненими заінтригованої цікавості. «О, пробачте, пробачте», – промовив я. «Я не мав наміру захопити вас зненацька. Просто почув музику, а тоді вже побачив, як ви танцюєте Лінді Гоп». «Намагаємося танцювати Лінді Гоп. Це ви мали на увазі», – сказав хлопець. Він допоміг дівчині звестись на рівні, а тоді вклонився. «Річі Тозір до ваших послуг. Річі-річі з Рівчака, як то люблять мої друзі примовляти, але звідки б їм щось знати?» «Приємно познайомитися», – кивнув я. «Джордж Емберсон», – а наступне з мене само собою вискочило. «Мої друзі примовляють: Джорджі, Джорджі, переодіж в Норджі». Але вони теж нічого достеменно не знають. Дівчина, гигочучи, гепнулась на пікнікову лаву при столику. Хлопець скинув руки вгору, ніби грає на горні, і протрубив. Дивний дорослий утнув забавний жарт. «Вака-вака-вака, дивовижно! Еді Макмехон, що ми маємо для цього чудового парубка? Ну, Джоні, сьогоднішній приз у програмі «Кому ти довіряєш» – це багатотомний комплект британської енциклопедії плюс пилосмок «Електролюкс», щоби усі тітоми разом усмок... «Біп-біп, Річі», – перебила його дівчина. Попри те, вона витирала собі кутики очей. І цим спровокувала до відродження той злощасний вереск малого негритосика.
«Мені так жаль, міс Каветль, не шмагай моя, в моя іще не зажило після останній раз!»
«Хто ви, міс?» – запитав я.
«Беві-беві, що живе на греблі», – відповіла вона, знову заходячись сміхом. «Вибачте, наш Річі дурник, але ж я не маю виправдання. Беверлі Марш, ви ж не тутешній, правда?»
Це якимось чином усі тут впізнавали в мені моментально. «А тож, але ви двоє також не скидаєтеся на тутешніх. Ви перші диріці з усіх, яких я зустрічав, котрі не виглядають понурими».
«Йо-йо, це таки понуре в гузні місто», – погодився Річі, знімаючи з платівки тонарма.
Той уже якийсь час знову і знову затинався на останній канавці.
«Я розумію, тутешній люд небезпідставно хвилюється за дітей», – промовив я. «Зауважте, я тримаюсь від вас на відстані. Ви, дітки, не галявині, а я на хіднику».
«Щось не дуже вони хвилювалися, коли тут відбувалися вбивства», – буркнув Річі. «Ви знаєте про ті вбивства?» Я кивнув. «Я зупинився в таунхаусі. Один із тамтешніх працівників мені розповідав.
Йо, тепер, коли все позаду, всі страшенно почали перейматися дітьми».
Він сів поряд з Беві, що живе на греблі.
«А коли все те тривало, ніхто й сракою не ворухнув».
«Річі», – закинула дівчина. «Біп-біп». Цього разу хлопець спробував на нас жахливу імітацію Хамфрі Богарта.
«Але це ж правда, кралечко, та ти сама знаєш, що це правда».
«Все вже минулося», – обернулася до мене Беві, з лицем серйозним, як в очільника торгівельної палати. «Вони про це просто ще не знають».
«Вони означає всіх мешканців міста чи тільки дорослих?»
Вона знизала плечима, немов кажучи, яка різниця.
«Натомість ви знаєте».
«Фактично так і є», – підтвердив Річі. Він дивився на мене виклично. Проте в його очах поза підремонтованими окулярами так і сяє в той самий маніакальний гумор. На мій здогад, цей вираз ці очі ніколи не полишав. Я ступив на галявину. Діти не кинулися з криками в розтіч. Навпаки, Беві посунулася на лаві, штовхнувши ліктем Річі, щоб і той подався, звільнивши місце для мене. Вони були або вельми хоробрими, або недоумкуватими, а втім, на дурних вони не скидалися. А тоді дівчина промовила дещо таке, від чого мене ніби громом вдарило.
«А я вас звідкись знаю? Ми вас знаємо?»
Раніше, ніж я встиг щось сказати, вклинився Річі.
«Ні, це не те. Це, ну, мені не знати. Ви чогось хочете, містер Емберсон? Маєте до нас якусь справу?»
«Наразі так. Бажаю деякої інформації. Але як ви здогадалися і звідки ви знаєте, що я безпечний?» Вони перезирнулися, і щось промайнуло між ними. Неможливо було зрозуміти, що саме, проте я мав певність щодо двох речей. Вони відчувають мою інакшість, котра сягає набагато далі, аніж просто те, що я є чужинцем в їхньому місті. Але на відміну від містера Жовта Картка, їх вона не лякає. Зовсім навпаки, вони нею причаровані. Я подумав, що ці двоє привітних безстрашних дітей – могли б і самі мені розповісти дещо незвичайне, якби їм схотілося. Я назавжди залишився заінтригованим, що ж то могли бути за історії.
«Просто ви не небезпечний», – сказав Річі і поглянув на дівчину, на що вона схвально кивнула.
«І ви впевнені, що погані часи минулися?»
«В основному», – сказала Беві. «Я не думаю, що у Дері бодай коли-небудь погані часи зовсім минулися, містер Емберсон. У багатьох сенсах це жорстоке місце. Але згодом все покращиться».
«Ну, припустімо, я скажу вам суто гіпотетично, що на обрії маячить ще одна погана подія. Щось подібне до того, що приключилося з малюком на ім'я Дорсі Коркоран».
Вони скривились, ніби я вщипнув їх обох разом за такі місця, де нерви виходять ледь не на самісіньку поверхню.
Беверлі обернулась до Річі і щось прошепотіло йому в ухо. Я не певен, що саме вона йому сказала, мовлено було швидко і тихо, але це могли бути слова «клоун до того не мав стосунку», а тоді вона знову повернулася в мій бік.
Яка погана подія, як тоді, коли батько Дорсі...
«Не переймайтеся, вам до того нема діла», – настав час спитати Руба. «Ці двоє знають. Сам не знаючи, звідки в мене така певність, я не мав сумнівів.
«Ви знаєте когось з дітей на прізвище Данінг?» Я перерахував по пальцях. «Трой, Артур, Гаррі і Елен. Тільки Артура також називають Туга», – мимовіль вставила Беві. «Так, ми його знаємо. Він ходить до нашої школи. Ми розучували Лінді, щоб станцювати на шкільному конкурсі талантів. Він відбудеться перед самим Днем Подяки». «Міс Каветль, вона такий, вона вважати, що рано вправи починати добре», – пропищав Річі. Беверлі Марш не звернула уваги. Туга також записався на виступ. Він збирається заспівати під фонограму «Хлюсь-плюсь», і вона опустила очі собі під лоба. Виходило в неї це просто чудово. «Де він живе, ви знаєте?» Вони знали, а вже ж, але адреси не сказали. І не скажуть, якщо я не поділюся з ними додатковою інформацією. Я зрозумів це по їх очах. Припустімо, я скажу вам, що Туга має значний шанс ніколи не з'явитися на шкільному конкурсі, якщо хтось про нього не подбає. І про його братів і сестру також. Ви повірите в таке? Діти подивились одне на одного, говорили лише їхні очі. Це тривало доволі довго, секунд 10, либонь. То був того типу довгий погляд, до якого поринають коханці, але ж ці твінейджери не могли бути коханцями. Хоча, звісно, вони були друзями. Близькими друзями, котрі разом через щось пройшли. «Туга і його родина живуть на Косуд-стрит», – нарешті сказав Річі. Принаймні, це так прозвучало. «Косуд?» «Просто тамтешні люди саме так промовляють цю назву», – пояснила мені Беверлі. «Косуд замість Кошут». «А, зрозумів». Тепер залишилось одне. Чи розпотякуватимуть ці діти про нашу химерну розмову о край пустовища? Беверлі дивилася на мене серйозними, неспокійними очима. «Але ж містер Емберсон, я знайома з татом Туги. Він працює в маркеті Central Street. Він люб'язний чоловік. Завжди посміхається. Він...» «Цей люб'язний чоловік більше не живе зі своєю сім'єю», – перебив Річі. «Дружина витурила його геть». «Це тобі Туг?» – розказав, вирячилася вона на Річі. «Та ні, Бен Генском, а йому сам Туг». «І все одно він люб'язний», – промовила Беверлі зніченим тоном. «Завжди жартує про те й се, але ніколи не чіпляється, не лапає». «І клоуни жартують направо і наліво», – сказав я. Обоє здригнулися, немов я знову вщипнув їх за той клубок нервів. «Це аж ніяк не робить їх люб'язними». «Ми знаємо», – прошепотіла Беверлі. Дивилася вона собі на долоні. А потім звела очі на мене. «Ви знаєте про черепаху?» Слово «черепаха» в неї прозвучало немов чиєсь ім'я. Я вже мало не відповів «знаю про підлітків-мутантів черепашок-ніндзя», та схаменувся. Ще десятиліття мусили пройти до появи Леонардо, Донателло, Рафаеля і Мікеланджело, тому я просто похитав головою. Вона з непевністю поглянула на Річі. Він подивився на мене, потім знову на неї. «Але ж він добрий, я цілком певна, що він добрий», – торкнулася вона мого зап'ястка. Пальці в неї були холодними. «Містер Данінг – люб'язний чоловік, і те, що він більше не живе зі своєю сім'єю, не доводить, що це не так». «Точно в ціль. Моя дружина покинула мене, але не тому, що я був нелюб'язним». «Це я розумію», – підвівся я на рівні. «Я збираюся залишатися в Дері ще деякий час, і непогано було б не викликати до себе надмірної уваги. Ви зумієте перемовчати про нашу розмову, правда? Я розумію, що прошу забагато, але...» Вони перезирнулися і вибухнули реготом. Насилу нарешті заговоривши, Беві сказала: «Ми вміємо тримати таємниці». Я кивнув: «Певен, що вмієте. Можу закластися, цього літа вам було про що тримати мовчанку». На це вони нічого не відповіли. Я кивнув пальцем на пустовище. «Гуляли коли-небудь там?» «Бувало», – відповів Річі. «Але більше ні». Він підвівся і змахував пил собі з джинсів. «Приємно було з вами побалакати, містер Емберсон. Не сприймайте геть усе за чисту монету». Він завагався. «І будьте обережні в Дері. Зараз тут покращало, але я не думаю, що тут, бодай, колись буде, ну, як то кажуть, цілком добре». «Дякую. Дякую вам обом. Можливо, колись члени сімейства Данінгів також матимуть підстави бути вам вдячними. Проте, якщо все піде так, як я сподіваюся, вони...» «Вони ніколи ні про що не дізнаються», – закінчила за мене Беверлі. «Точно». А затим, згадавши фразу, почуту від Фреда Тумі, я додав: «Це точно, як Евершарпом писане. І ви двоє теж бережіть себе.
Будемо, відповіла Беверлі, і тут же знову захихотіла. Не забувайте прати одіж в Норджі, Джордже.
Я відсалютував їм, торкнувшись краєчку мого новенького літнього бриля з соломки, і вирушив геть. Та раптом зовсім інша думка змусила мене знову обернутись до них.
А цей програвач крутить ті платівки, що на 33 1/3 обертів?
Оті довгограючі? – перепитав Річі.
Ні, вдома у нас є радіола, так на тій можна, але це всього лиш дитяча машинка Беві, працює на батарейках.
Обережніше з моїм програвачем, Тозір, – скинулась Беверлі. Я сама гроші на нього збирала, а потім до мене. Він крутить тільки такі диски, що на 78 та 45 обертів. Правда, я загубила ту пластикову штучку, що її треба вставляти в дірки 45-ок, тому тепер граю тільки 78.
45 обертів згодяться, кивнув я. Заведіть платівку знову на цій швидкості.
Засвоювання свінгових танцювальних рухів у сповільненому темпі – це було те, чому ми з Кристі навчилися тоді на курсах.
Казна що, дябчику, промовив Річі.
Він перемкнув регулятор швидкості з боку на програвачі і знову завів платівку. Тепер вона звучала так, ніби всі музиканти в оркестрі Глена Міллера наковталися кваалуда.
«Окей», – простягнув я руки до Беверлі. «Річі, а ти дивися».
Вона подала мені свої руки з повною довірою, дивлячись угору на мене широко розплющеними, зачудованими синіми очима. Я загадався, де вона і хто вона у 2011 році, якщо вона взагалі там ще жива. Якщо припустити, що так, то чи пам'ятає вона того дивного чоловіка, котрий ставив дивні запитання і одного разу сонячного вересневого дня танцював з нею під тягучу версію мелодії у настрої.
Я пояснив. Ви, друзі, і так робили це повільно, а зараз робитимете ще повільніше, але все одно будете триматися ритму. Матимете для кожного руху повно часу.
Час. Повно часу. Заведи платівку знову, але уповільни її. Наші долоні зімкнуті, я притягую її до себе, відпускаю, ми разом нахиляємось, немов ховаючись під воду, і тут же разом хвицаємо ногами в лівий бік. Тим часом, як оркестр Глена Міллера тягне фа-ба-ва-ва-ва. Далі так само нешвидко, мов та заводна іграшка, в якій майже закінчився накрут, вона вертиться вліво під моїми піднятими руками.
«Стоп!» – гукнув я, і вона застигла спиною до мене, наші руки так і залишилися зчепленими. «Тепер потисни мені праву руку, щоб попередити про наступний рух».
Вона потисла, а тоді плавно розкрутилася назад і далі кругом управо.
«Класно!» – сказала вона. «Тепер я мушу пірнути низом, а ви висмикнете мене назад, і я зроблю перекид. Тому-то ми й тренуємося на траві, аби я, якщо впаду, не скрутила собі в'язи».
«Цю частину я залишаю тобі», – сказав я. «Я вже занадто древній, щоб перекидати іще щось, окрім біфштексів».
Річі вкотре склав собі біля рота дудку з долоні.
«Вака-вака-вака!
Дивний дорослий утнув черговий! Пі-біп!» – Річі перебив я.
Це змусило його розсміятися.
«Тепер ти спробуй, і домовтесь між собою про сигнали пальцями для кожного наступного руху, який перевищує складністю той двоходовий джітербаг, що його танцюють у місцевих закладах вода-морозиво. Відтак, якщо ви навіть не переможете в тому конкурсі, ваш танок все одно красиво глядітиметься».
Річі взяв Беверлі за руки, і вони почали. Туди-сюди, збоку в бік, кругом уліво, кругом управо. Перфектно. Вона сковзнула вперед ступнями між розставлених ніг Річі, гнучка, мов рибка, і він висмикнув її назад. Закінчила вона зразковим перекидом, завдяки котрому знову опинилась на ногах. Річі знову взявся за її руки, і вони повторили всю серію. Цього разу вийшло ще краще.
«Ми випадаємо з ритму, коли оте підпірнання-витягання», – пожалівся Річі.
«Все буде гаразд, коли платівка гратиме на нормальній швидкості, повір мені».
«Мені подобається», – сказала Беверлі. «Це схоже, ніби роздивляєшся на щось крізь лінзу».
Вона злегка крутнулася на носках кросівок.
І я почуваюся Лореттою Янг на початку власного шоу, коли вона входить у хвилястій сукні.
«Мене кличуть Артур Мюрі, особисто я з Міссурі», – заволав Річі. Він теж сяяв задоволенням. Зараз поставлю платівку на нормальній швидкості, попередив їх я, і не забувайте про сигнали, і тримайтеся ритму, ритмічність – це головне. Глен Міллер грав ту солодку старовинну тему, а діти танцювали. На галявині, де їхні тіні танцювали поряд з ними. Окремо, нахил, хвиць, верть, вліво, верть, вправо, підпірнула, випірнула і оберт. У них не вийшло перфектно цього разу, і вони напартачать ще багато разів, перш ніж викарбують усі рухи, якщо взагалі зможуть. Але загалом станцювали вони непогано. Ох, до біса з цим, вони й так гарні. Уперше з того моменту, як я виїхав по шосе номер 7 на узгірок і побачив місто Дері, що скупчилося на західному березі річки Кендаскіг, я почувався щасливим. Чудове відчуття варте того, щоб його затримати надовше. І тому я пішов звідти, даючи попутно собі класичну пораду. Не озирайся. Ніколи не озирайся назад. Як часто люди кажуть собі це після надзвичайно гарного або надзвичайно поганого переживання? Дуже часто, я гадаю. Але порада ця зазвичай залишається непочутою. Люди створені так, щоб озиратись назад. Саме для цього ми маємо той спеціальний шарнір у карку. Я пройшов півкварталу, а тоді обернувся, гадаючи, що вони будуть дивитися на мене. Та вони не дивилися, вони все ще танцювали. І це було добре. Восьме. За пару кварталів звідти по Канзас-стрит містилася автозаправка Cities Service, і я зайшов туди розпитати, як пройти на Кошут-стрит, завбачливо промовивши назву вулиці як Косут. З ремонтного боксу чулося завивання компресора і жерстяні звуки поп-музики, але в офісі було порожньо. Нехай воно і на краще, я ж бо помітив дещо корисне біля касового апарата – дротяну стійку з мапами. У верхньому кошику лежала єдина мапа міста, на вигляд брудна, нікому не потрібна. На обкладинці містилося фото винятково потворної, зробленої з пластику статуї Пола Баньяна. Закинувши сокиру собі на плече, Пол щирився вгору до літнього сонця. Тільки в Дері, подумалось мені, можуть сприймати пам'ятником міфічному лісорубу його пластмасову статую. Одразу за бензоколонками стояв кошик із пресою. Щоб компенсувати крадіжку, я витяг звідти номер Дері Ньюз і поклав нікель на пачку газет, де той приєднався до вже накиданих іншими туди монет. Я не знав, чи були люди чеснішими у 58-му році, але довірливішими вони з біса таки були. З мапи виходило, що Кошут-стрит в тому ж районі міста, що й Канзас-стрит. А далі виявилося, що від заправки туди пролягає 15 приємних хвилин прогулянки. Я йшов під в'язами, яких ще довго не торкнеться та хвороба в'янення, яка під 70-ті роки вразила їх майже всі. Тутешні дерева залишались такими ж зеленими, якими вони були в липні. Повз мене шугали діти на велосипедах, інші на своїх під'їзних алеях грали в джекс. Біля перехресть, на позначених білими смугами на телефонних стовпах автобусних зупинках, гуртувалися невеличкими кубками дорослі. Місто Дері займалося своїми справами, а я своїми, просто такий собі парубок у непримітному піджаку і трохи зсунутому на потилицю літньому капелюсі. Просто якийсь чоловік зі скрученою газетою в руці. Може, він роздивляється, чи нема десь надвірного або гаражного розпродажу. Може, цікавиться, чи нема де вигідної нерухомості. Звісно ж, він має тут вигляд свого. Це я так сподівався. По вулиці Кошута тягнулися живоплоти, за котрими стояли притаманні старій Новій Англії доми-скрині. На моріжках крутилися розбризкувачі. Повз мене, перекидаючи один одному футбольний м'яч, пробігли двоє хлопчаків. Жінка з пов'язаною шарфиком головою і з неуникною сигаретою, приклеєною до нижньої губи, мила сімейний автомобіль і в ряди годи бризкала водою на сімейного собаку, а той заткуючи відгавкувався. Усім своїм виглядом Кошут-стрит скидалася на вуличний епізод з якогось давнього напівзабутого телесеріалу. Дві дівчинки крутили стрибалку, а третя проворно вскакувала і вискакувала, граючись робила ногами ножиці і одночасно римувала. «Леді люблять танцювати, Чарлі Чаплін їх знімати, Чарлі рушив до Парижу, салют капітану, принцесі салют і пір'їну, старий мій водить субмарину». «Лясь-лясь», – ляскала стрибалка по хіднику. Я відчув на собі чийсь погляд. Жінка в шарфику перервала свої труди. В одній руці велика намилена губка, в другій – шланг. Вона спостерігала, як я наближаюся до стрибаючих дівчаток. Я обійшов їх по широкій дузі і побачив, що вона повернулася до свого заняття. «Ти з біса вельми ризикував, балакаючи з тими дітьми на Канзас-стрит», – сказав я собі подумки. Але сам цьому не повірив. Бодай трішки більше наблизитися до дівчаток зі стрибалкою – оце був би ризик. Натомість річ йде в правильній особистості. Я збагнув це майже тієї ж миті, як їх помітив. І вони це зрозуміли. Ми зразу очима порозумілися. «Ми вас звідкись знаємо?» – спитала дівчина. «Беві-беві, що живе на греблі». Вулиця Кошута обривалася, впираючись у велику будівлю під назвою «Рекреаційний центр Західного берега». Будівля стояла порожня, на порослій бур'янами галявині стирчав щит з написом «Виставлено на продаж містом». Чудово, цей об'єкт мусить становити інтерес для будь-якого поважного полювача на нерухомість. По правий бік вулиці, за два будинки звідси, асфальтовою під'їзною алеєю, каталася туди-сюди на велосипеді з додатковими тренувальними коліщатками маленька дівчинка з морквяного кольору волоссям і повним обличчям веснянок. Притім вона знову і знову наспівувала одну й ту саму фразу. «Бом-бім, я побачив люду, повний дім. Дань-дінь, я побачив люду, повний дім. Чам-чим, я побачив люду, повний дім». Я підійшов ближче до рекреаційного центру, ніби для мене в цілому світі не існувало нічого цікавішого, але краєчком ока продовжував спостерігати за крихіткою морквяною голівкою. Вона хиталася на велосипедному сидінню з боку на бік, намагаючись з'ясувати, наскільки далеко зуміє відхилитися, перш ніж перекинеться. Судячи з присохлих подрябин у неї на колінах, це вона не вперше бавилася в таку гру. На їхній поштовій скринці не було прізвища, лише номер 379. Я став перед щитом на продаж і переписав інформацію звідти собі на газету. Потім розвернувся і попрямував назад туди, звідки прийшов. Коли я проходив повз будинок номер 379 по протилежному боку Кошут-стрит і, прикидаючись, ніби цілком поринув у свою газету, там на ганку з'явилася жінка. І хлопчик з нею. Він відкушував від чогось загорнутого в серветку, а в вільній руці тримав іграшкову рушницю Дейзі, якою незабаром намагатиметься налякати свого оскаженілого батька. «Елен», – погукала жінка, – «злізай, мерщі, з велосипеда, поки не впала. Ходи в дім і візьми собі пиріжок». Елен Данінг злізла з сідла, поклала велосипед на бік посеред алеї і побігла в хату, додонячи «пий-пим, я побачив люду, повний дім» на всю силу своїх чималеньких легенів. Її руде, доволі прозаїчнішого відтінку, ніж у Беверлі Марш волосся, підстрибувало збуреними матрацними пружинками. І хлопчик, який виросте і напише той мученицький твір, що доведе мене до сліз, побіг за нею вслід. Той хлопчик, якому судиться стати єдиним, хто виживе з цієї родини. Тобто, якщо я нічого не зміню. І от тепер, коли я їх врешті побачив, справжніх людей, що живуть своїми справжніми життями, виходило так, що ніякого іншого вибору я й не маю.